Areena.
Rakas kertopäiväkirja, minä olen tässä kotona ja ottelen just mun kumppania töistä. Tuntuu, että nyt kaipaa parisuhteessa paljon läheisyyttä ja hellyyttä ja turvaa, jos vertaa silleen menkkojen jälkeiseen aikaan, jolloin on enemmänkin semmoinen kaipuu niin kuin jännitykselle ja lataukselle ja näkee toisen silleen tosi hyvännäköisenä. Ajatus seksistä ei tunnu ATM mitenkään epämiellyttävältä, mutta ei myöskään ole mikään suuri into ja inspiraatio siihen. Ja sitten menkkojen aikaan, silloin kun on ihan niin kuin vuotopäiviä, niin mulla ehkä harvemmin myöskään tekee mieli seksiä, mutta jos tekee, niin sitten ehkä preferoisi mieluummin jotakin semmoista, että käyttää vaikka jotakin lelua ja antaa samalla suuseksiä tai muuta vastaavaa. Mutta lähtökohtaisesti mulla ei ole kyllä yleensä mitenkään kovin seksuaalinen eikä seksikäs olo silloin, kun on menkat. Ja se on mulle tosi ok.
Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutuksia kehoon ja mieleen. Tänään me tullaan olemaan halujen ja seksuaalisuuden äärellä. Ja koska seuraava vuoto on noin viikon päässä, niin puhutaan myös menkkaseksistä. Vaikka ovulaatiota pidetään noin yleisesti ottaen aikana, jolloin kohdullisten halut on korkeimmillaan, niin haluja voi tietenkin olla muulloinkin. Tässä kohtaa kiertoa on päällä ajanjakso, jolloin sekä välillisesti haluun vaikuttava estrogeeni että suoraan haluun vaikuttava testosteroni on matalan LH-tason vuoksi matalimmillaan. Tämä ei kuitenkaan todellakaan tarkoita sitä, että seksuaalisia haluja ei voisi olla. Erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kihlström tiivistää meille seuraavaksi, miten hormonit voi vaikuttaa haluihin.
No hormonithan vaikuttaa nautintoon omalta osaltaan, että jos hormonit on hirveän alhaalla, niin voi olla siinä kiihottumisen vaiheessa haasteita, että ei kiihotu yhtä helposti kuin yleensä, ei kostu samalla lailla kuin yleensä. Voi olla, että orgasmin saaminen vie enemmän aikaa, että pitää lainausmerkeissä tehdä enemmän töitä sen eteen. Mutta sitten tilanne voi kuitenkin muuttua riittävän kiihottavan tilanteen takia, että tämä ei ole mikään tällainen kiveen hakattu totuus. Että mä oon niin monta kertaa kuullut asiakkaiden suusta, kuinka riittävän kiihottava tilanne heittää ympäri sen oletuksen ja käsikirjoituksen, mikä sulla on itsestäsi sun mielessä. Eli mä toivoisin, että jokainen, ketä kuuntelee tätä podcastia, antaa itselleen mahdollisuuden kiihottua missä vaiheessa kuukautiskiertoa tahansa. Tuntee oikein palavaa halua ja kiimaa ja nautintoa ja saamaan upeita orgasmeja.
Mie toivon tätä kanssa. Oksitosiini oli muuten se haluun liittyvä hyvän olon hormoni, jota erittyy esimerkiksi hyväilyn seurauksena. Eli vaikka ei olisi spontaania halua, halailu ja hyväily voi herättää ne halut just oksitosiinin avulla. Ja tähän väliin tekee mieli sanoa, että siitä seksuaalisesta halustahan ei kuitenkaan tarvi ottaa mitään paineita. Aina ei tarvi haluta. Ja ainakin musta tuntuu, että mä oon kasvanut vähän niin kuin semmoiseen ajatukseen, että mitä halukkaampi sä oot, niin sen parempi. Ja se on aiheuttanut ainakin mulle tietynlaista stressiä. Mutta jos huomaa, että sitä haluttomuutta on pidemmän aikaa ja se oikeasti häiritsee itseä, niin siihen voi myös hakea apua.
No jos on seksuaalisten halujen kanssa tuntuu, että on haluttomuutta tai just kiihottumisessa on sellaista, että tuntuu, että ei kostu samalla lailla kuin ehkä ennen tai tuntuu, että orgasmit meinaa karata eikä itse oikein löydä syytä, niin mä suosittelen aina silloin, että on hyvä ottaa käynti seksuaaliterapeutin luo, että kartoitetaan, mitä mielen tasolla on menossa ja elämässä. Ja tarvittaessa sitten gynekologille. Voi mennä kummassa järjestyksessä vaan, koska gynekologit ja seksuaaliterapeutit osaa ohjata niin sanotusti ristiin. Ja mä teen paljon työssäni ainakin sitä, että tarvittaessa ohjaan aina gynekologille, että joskus kyse on tarpeesta muuttaa ehkäisyä, joskus kyse on siitä, että tarvitaan mahdollista hormoni lisää ja sitten myöskin poissuljetaan mahdolliset sairaudet.
Pitkäaikainen haluttomuus voi siis johtua sekä fysiologisesta että henkisestä syystä ja siihen voi vaikuttaa myöskin hormonitasot. Mutta sen lisäksi totta kai meillä on kaikilla omat preferenssit, että milloin me esimerkiksi tykätään harrastaa seksiä. Ja siihen fiilikseen voi liittyä myös kierron vaiheet, kuten esimerkiksi just kuukautiset. Puhutaan seuraavaksi menkkaseksistä, mistä mie juttelin kirjailija Rosa Meriläisen kanssa.
Menkkaseksi on kyllä siitä jännä aihe, että sitä en tullut ajatelleeksikaan ennen kuin aloin tehdä kirjaa kuukautisista, koska mulle ei ole tullut koskaan mieleenkään, että kuukautisen aikana ei harrastettaisi seksiä. Mulla ei ole koskaan ollut sellaista kumppania, jolla olisi ollut mitään kuukautisiin liittyvää ällötystä tai edes niin, että suuseksi olisi hänen mielestään epämukavaa kuukautisten aikana. Että mulla on ollut onnekseni aina hyvin luonnollisesti kuukautisiin suhtautuvia kumppaneita. Toisaalta olen itse myös ajatellut, että koska siis kyllähän niin kuin seksiin liittyy myös raskaaksi tulemisen pelko, että menkkaseksihän on suorastaan turvallisin ja hauskin seksin harrastamisen aika, että voi ajatella, että no nyt ainakin riski varsin vaatimaton tulla raskaaksi, jos on kaikki mahdolliset ehkäisymenetelmät ja vielä menkas päälle, niin ei kun vaan hommiin.
Jos puhutaan semmoisesta seksistä, joka voi johtaa raskauteen, menkkaseksi voi tosiaan tuntua huolettomammalta, mikäli raskautumista ei toivota. Tosin 100% takuuta ei tietenkään ole missään vaiheessa kiertoa, että ei tulisi raskaaksi, jos ehkäisyä ei käytetä. Mien tosiaan itse koe menkkojen aikaan juurikaan spontaania halua, ja sen lisäksi mun fiilikseen varmasti vaikuttaa myös se itse vuotaminen. Mien pietä kuukautisverta mitenkään likasena tai häpeällisenä, mutta varmaan mie vähän tiedostamattakin ajattelen, että se suuri verimäärä voisi näyttää mun kumppanin silmissä vähän jotenkin hurjalta, koska yleensä veren valuminen tarkoittaa sitä, että on sattunut jotain tai johonkin sattuu. Että se on vähän semmoinen brutaali näky mun mielikuvissa. Ja yksi haluihin vaikuttava tekijä on ehdottomasti myös kivut ja semmoinen yleisesti epämukava olo. Mutta vaikka kuukautiset olisi tosi helpot, niitä seksuaalisia haluja ei siltikään välttämättä ole. Ja se on ihan tosi ok. Pääasia, että kuuntelee itseään ja kunnioittaa omia tarpeitaan. Joskus saattaa kuitenkin olla, että ne kuukautiset toimii vähän niin kuin suojakilpenä.
Kaikille naisillehan seksielämä ei ylipäänsä kauhean antoisaa, vaan että se on vähän semmoista pakkopullaa. Niin sitten se kuukautisten aika on sellainen ikään kuin, että se menkkamyytti antaa naisille tämmöisen rauhoitusajan, että ei tarvitse antaa. Ja tämä on tietysti tosi surullinen näkökulma, mutta tosi. Joissakin kulttuureissa, joissa naisen ei ole hyväksyttävää kieltäytyä oman kumppansa kanssa seksin harrastamisesta, niin se voi olla, että naiset on omaksi suojakseen kehittänyt tämän menkkaseksimyytin. Että nainen on silloin likainen ja sitä ei silloin saa panna. Ja nainen saa olla rauhassa. Asioissa on aina niin kuin monta puolta. Moni varmaan tuntee kamelianaisen, jos ei kirjana, niin elokuvana. Kamelianaisellahan oli siis aina, hän oli siis prostituoitu. Hän oli aina kamelian kukka hiuksissaan. Ja hän kävi joka ilta teatterissa. Ja niinä päivinä, kun hän oli kuukautiset, niin oli eri värinen kamelian kukka. Ja silloin miehet tiesivät, että tämä ei ole se aika, jolloin häntä lähestytään. Ja se on niin kuin, jos ajattelee ammattiprostituoidun elämää, niin varmasti myöskin hyvin armollista saada myös sellainen aika elämässä, jolloin voit pystypäin kieltäytyä, koska kulttuuriin on ikään kuin sopinut se ajatus, että menkkojen aikaan ei seksiä harrasteta.
Mie tietenkin toivon, että kaikki saisi kuunnella omia kehojaan ja halujaan, eikä tämmöisiä suojakilpiä tarvittaisi. Tämä on musta kiinnostavaa, että me ollaan nyt kahden eri asian äärellä, joihin liittyy tabuja ja puhumattomuutta. Kuukautisten ja seksin. Mitä mieltä Maria on tästä?
Kuukautiset ja seksi on mun mielestä edelleen osittain tabuaihe. Siitä puhutaan, mutta kuinka paljon puhutaan siitä, että voitaisiko me ajatella laajemmin koko asiasta, että seksi on ylipäätään tosi vahvasti edelleen hyvin naisen ja miehen välinen asia, heteroseksi, yhdyntäseksi keskeinen. Ja se, jos ajatellaan kuukautiset ja seksiteemaa, niin sitä suuremmalla syyllä olisi tärkeämpi ajatella seksi paljon laajemmin, koska se on paljon enemmän kuin yhdyntä. Et erilainen koskettelu ja hyväily muualtakin kuin genitaalialueelta, on se sitten käsi, suuseksi, seksileluilla, niin siinä on tosi paljon erilaisia ihania vaihtoehtoja, mitä voi kuukautisten aikana soveltaa. Ja sehän on tutkitustikin todettu, että nautinto ja etenkin orgasmit auttaa kuukautiskipuihin, mutta mä uskon, että monella ihmisellä, on se sitten naisia tai miehiä, on se sitten heitä, kenellä on kuukautiset tai heidän kumppaneita, niin vaikuttaa se hyvinkin kapea ajatus siitä, että puhutaan menkkaseksissä aina yhdyntäseksistä.
Mie on siis ihan täysin samaa mieltä. Jos haluaa kuukautista aikaa nautintoa ja toisen ihmisen läheisyyttä, menkkaseksihän voi olla sitä, että käyttää itse vaikka vibraa samalla kuin toinen on siinä lähellä. Ja joskus voi olla, että ei kaipaa läheisyyttä ja toista ihmistä, vaan ihan vaan sen orgasmin helpottamaan esimerkiksi kipuja.
sooloseksi voi olla tosi hyvä tapa rentouttaa ja parantaa fiilistä. Jotkut mun asiakkaat on myös kertonut, että silloin kun ketuttaa oikein kunnolla, on ihana ottaa se oma vaikka Satisfyer esiin ja antaa sellainen helppo orgasmi. Helppoa nautintoa ja sitä kautta lisätä niitä hyvän olon hormoneja kehoon.
Just näin. Menkkojenkin aikana saa siis nauttia myös seksuaalisesti ja se voi olla tosi kannattavaakin.
Ja koska me ei olla saatu sitä seksuaalikasvatusta ja meidän tiedot on vähäiset, niin se, että menkkoihin voidaan suhtautua niin, että asiasta vaietaan. Voi olla, että se on ollut vaan se koulun hyvin seksuaaliterveyspainotteinen näkökulma, missä ei ole ikävä kyllä useinkaan nautintoa, haluu ja eikä ainakaan. Mä en ole törmännyt kenenkään ihmisen mun vastaanotolla tai luennoilla esimerkiksi mainitsevan sitä, että just menkkaseksi voisi, on se sitten yksin tai kumppanin kanssa, helpottaa kuukautiskipuja.
Tästä tulee muuten mieleen, miten erilaisia tilanteita ihmisillä varmasti on omissa ihmissuhteissaan. Liittyen siis siihen, onko itsetyydytys esimerkiksi sellainen asia, mistä puhutaan kumppanin kanssa. Aiheuttaako se vaikeita tunteita tai voiko just neutraalisti sanoa, että haluaa nyt ottaa oman ajan sooloseksille menkkakipujen takia?
Menkkaseksiin ei ole oikeaa ja väärää tapaa suhtautua, mutta mä aina ajattelen, että pitää kunnioittaa toisen kehoa ja sitä toisen kokemusta. Jos puhutaan parisuhteesta tai ylipäätään intiimisuhteesta, on ne minkä muotoisia vaan, niin puhuminen on hirveän tärkeässä keskiössä mun mielestä myös sitä kunnioittamista. Että vaikka ei haluaisi menkkojen aikana seksiä oman kumppanin kanssa, niin se miten siitä puhutaan ja puhutaanko siitä ylipäätään on hirveän ratkaisevaa. Että toiselle voi ystävällisesti ja lempeästi kertoo siitä, että se ei tunnu hyvältä tai ahdistaa tai ällöttääkin. Sanana on itsessään jo helposti loukkaava, koska siitä voi tulla olo, että sinun kehosi ällöttää. Mutta voisiko sen kertoa jollain toisella tavalla ja kertoa, että mä voin muulla tavalla pitää sua hyvänä tai mä voin vaikka pitää sua sylissä ja sä voit hyväillä itsellesi orgasmia. Voitaisiko me ajatella tämä tässäkin asiassa laajemmin? Ja mun mielestä aina on hyvä tapa miettiä, että miten sä toivoisit, että sulle puhutaan? Miten sä toivoisit, että sun kehosta puhutaan, jos sulla olisi kuukautiset.
Tämä onkin tosiaan mielenkiintoista, että se suhtautuminen menkkaseksiin voi vaihella esimerkiksi parisuhteissa ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että kumpi osapuoli on se, joka ei välttämättä halua silloin sitä seksiä. Et jos on esimerkiksi kaksi ihmistä, joista toisella on menkat ja toisella ei, niin kumpi on se, joka ei halua ja kumpi haluaa? Niin kuin minä sanoinkin, mulla luultavasti vaikuttaa eniten hormonit, yleinen fiilis kehossa ja mielessä ja myöskin vähän se itse vuoto. Kierto vaikuttaa haluihin, mutta se ei tarkoita, että niitä haluja ei pystyisi halutessaan kutsumaan tai että ne ei voisi tulla esiin. Tämä voi nousta parisuhteessa esiin halujen epärytmisyyden kohdalla ja tietty esimerkiksi kaukosuhteessa, jossa ei jaeta yhteistä arkea. Minä sain mun seuraajalta viestin tähän liittyen.
Mä oon kohta ollut 2 vuotta kaukosuhteessa, jossa molemmat menstruoi. Ja me nähdään siis about kerran kuussa ja aina noin viikon ajan. Eli sitä todellakin yrittää optimoida. Mutta nyt on mennyt siis niin täydellisesti, että me ei siis nähdä käytännössä kuin kesäisin menkkojen aikaa, mikä on samalla kyllä myös aika hassua. Ja kyllä sitä siis aina joutuu jännittää, että ehtiikö ne alkaa molemmilla ennen kuin nähdään. Ja sitten päinvastoin. Mua saattaa harmittaa, jos tapaaminen osuu silleen, että luteali just alkaa, että mä joudun silleen uvuloimaan yksin, kun sitten siellä kotona yksin kärvistelee ja tarve on suuri ja sitten kun viimein näkee, niin sitten se ei enää olekaan niin iso, vaikka no sitten sitä toista on kuitenkin kaivannut niin paljon, että ei se niin kuin kuitenkaan vaikuta niin paljon sitten kun viimein nähdään.
Tässä tuo kaukosuhteen tuoma ikävä ja kaipuu toista kohtaan vaikuttaa varmasti niihin haluihin, vaikka näkisikin tavallaan väärässä kohtaa kiertoa.
Mulla kestää vuotta yleensä 5 päivää ja ehkä 3. kohdalla ne halut nousee. Sitten menkön jälkeen, siis tämä on niin outoa, mutta siis menkön jälkeen videopuheluissa, niin mä aina tiedostamatta alan jotenkin keikistellä tai silleen, niin kuin, vaikka ohjelmaa katsoessa asettelen itseni jotenkin silleen, että se toinen huomaisi mut ja silleen, se on musta jännä. Mä en ihan tiedä, mikä siinä on, mutta aina sitä silleen alkaa jotenkin toimia. Mutta joo, sitten kun ovuloin, niin sitten ylipäätään miettii arjessa enemmän seksiä ja se pyörii silleen mielessä. Että ei se niinku varsinkaan sitten luteaalivaiheessa kyllä pyöri ollenkaan. Kesällä me oltiin koko kesä yhdessä, niin silloin sitä ehkä selkeämmin huomasi sen, niin että miten oma kierto toimii ja näin. Ja silloin mä siis melkein säikähin, kun mulla oli halut kadoksissa niin kuin ihan täysin, niin ne vaan katosi pariksi päiväksi. Ja sitten se oli aika uutta mulle, niin sitten mä jotenkin en hahmottanut sitä, että se on nyt vaan osa tätä kiertoa, vaan sitten mä jotenkin just säikähin sitä, että mitä tapahtuu. Mutta sitten ne sieltä tuli ja menkat tuli ja sitten taas se kierto alkoi alusta.
Näin se menee. Vuoden ajat seuraa aina toisiaan ja vaikuttaa osaltaan meihin. Mutta niin vaikuttaa myös tosi moni muukin asia. Eli niin kuin ollaan jo aiemminkin todettu, kaikki on yksilöllistä ja tilannekohtaista. Mulla tulee näistä haluista ja haluttomuudesta puhuessa mieleen se, miten mä oon nuorena omaksunut aika yksipuolisen käsityksen näistä asioista. Mulla on esimerkiksi ollut kavereita, jotka on puhunut siitä, miten valtavasti niiden suhteissa harrastetaan seksiä, minkä lisäksi media ja TV-sarjat ja leffat on luonut mulle semmoisen mielikuvan, että mitä enemmän seksiä, sen parempi. Ja tämä on sitten tietenkin luonut paineita, mikä on ymmärrettävää, mutta samalla ihan hassua, koska eihän näissä asioissa pitäisi verrata itseään muihin, eikä ole olemassa mitään normaalia. Ja varsinkin kun miettii, että meillä on nykymaailmassa ihan siis uskomaton määrä paineita joka ikisellä elämän osa-alueella, niin sitten jotenkin toivois, että se meidän oma seksuaalisuus olisi nimenomaan meidän omaa. Ja että seksi, jos sitä harrastaa, niin se olisi semmoinen kiva osa elämää. Eli ei paineita, ei siitä menkkaseksistä tai mistään muustakaan. Seuraavassa jaksossa me käsitellään kuukautiskiertoon liittyviä rituaaleja. Me puhun jaksossa aiheesta tietävän Meri Mortin kanssa ja me käsitellään sekä menkkoihin liittyviä arkisia rituaaleja, mutta myös vähän mahtipontisempiakin poimintoja. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast ja meillä oli vieraana erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström sekä kirjailija Rosa Meriläinen. Kiitos myös super paljon mun seuraajalle ääniviestistä. Mun nimi on Sita ja kiitos kun kuuntelit.